Výlety s Vltavou.
V červnu roku 1866 vpadla do Čech pruská vojska několika pohraničními průsmyky. Začala válka zvaná Prusko-Rakouská, ve které na každé straně stálo proti sobě kolem 250 000 mužů a výhradním bojištěm byly východní Čechy. Není divu, že tato poslední a nejkrvavější válka na českém území zůstává dodnes v paměti lidu, třeba i v písničkách, jako v té o kanonýru Jaburkovi. Mezi všemi bitvami u Náchoda, u Václavic a konečně u Hradce Králové, největší evropské bitvě 19. století, jediný úspěch zaznamenala rakouská vojska u Trutnova. Vítěze generála Ludvíka Gablence připomíná obrovský litinový památník nad Trutnovem a trutnovští si bitvu každoročně připomínají. Na bojiště, kudy dnes vede naučená stezka, jsme se vypravili s autorem této stezky Miroslavem Kejzlerem. Vraťme se do toho 27. června 1866.
Trutnov byl podstatně menším městem a ani okolí Trutnova nemělo v podstatě žádný strategický význam v období prusko-rakouské války. To je skutečně pravda až na jednu maličkost. Tady je to Hlibavské nebo také Královecké sedlo. Známý to přechod z bývalého německého Slezska do českého vnitrozemí. Mohutná zemská brána. A tím vlastně se stal Trutnov roku 1866 za prusko-rakouské války velmi významným. No a to také byl základ ke všem těm tragédiím, které potom město Trutnov toho roku potkali. Prusko chtělo vyřešit letitý spor s Rakouskem o tom, kdo se jednotí a tím také ovládne do té doby rozdrobené Německo. Prusko se rozhodlo řešit tento spor válkou útočnou. Jako bojiště si už předem zvolilo Čechy. A tady se uplatnila základní, tedy moderní strategie proniknout na území protivníka, ovšem rozděleně. Proniknout řadou pohraničních průsmyků, průchodů, na území protivníka se spojit a svést rozhodující bitvu. To znamená odděleně pochodovat, společně udeřit. A proto šlo o to rychle a rázně do Čech proniknout. No a pochopitelně kudy jinudy než těmi pohraničními průsmyky. No a plánovačům na generálním štábu pruské armády mimo jiné pochopitelně padlo do oka i Hlibavské sedlo. To je takových 10-12 kilometrů od Trutnova, tedy na zemské hranici, a proto také, když si položíme otázku, proč vlastně bitva u Trutnova, tak dalo by se říct proto. Kudy se valil pruský první armádní sbor toho 27. června od rána směrem sem přímo na Trutnov. Stojíme, dalo by se říct, za vrchem Šibeník a díváme se teď nikoliv ke Krkonošům, ale naopak k jihu, ke starému Rokytníku. Vrch Šibeník, nejzápadnější výběžek takzvaných trutnovských výšin, které v bitvě u Trutnova hrály významnou roli. Je to řada hřbetů a vrcholů za sebou nad údolím Úpy, Šibeník, Jánský vrch, Chmelnice, Kacíř.
Před námi je obrovská pláň. Tady bych řekla, že co člověk, to terč. Podvečer je to takové potemnělé. Jak na vás ta krajina působí?
No, když si představím tuto krajinu v souvislosti s vlastní bitvou, tak právě tady to údolí přede mnou a ty svahy, které jdou tady směrem k nám, dalo by se říct, že to jsou svahy, jak se říká, krvavé. Protože tady generál Wimpfen nevyčkal podpory dělostřelectva a provedl takovou typickou bodákovou steč v sevřených formacích. Tyto formace doslova pochodovaly tady po těch loukách k tomu lesu vzadu v pozadí. Představte si těch 7000 mužů, to už je pořádné těleso v sevřených řadách, připravených bodákovému útoku, a do nich vlastně tady z těch lesíků, které jsou za náma, které tady už původně byly, to je vlastně ten vrchol těch trutnovských výšin, tak najednou se do nich spustí ta hromadná palba těch pruských zárovek, těch jehlovek. Ten útok, dalo by se říct, byl sebevražedný. Takže když si tady představím ty louky, tak jak jsou dneska zachmuřené, tísnivé, tak ono je to o to horší, že skutečně tyto louky byly pokryty doslova stovkami padlých a raněných. Statistika vojenská, která už tehdy existovala, nám říká, že tady právě na těch loukách a na těch svazích před námi generál Wimpfen během půl hodiny ztratil 1400 padlých a raněných. To je poměrně úžasné číslo a musela to být také úžasná scéna.
Vítězná bitva, podotýkám, a přesto generálmajor Rytíř von Knebel rozvinul ten útok a skutečně, jak nám říká ten známý obrovský obraz z Trutnovského muzea, dal se do dobývání Janského vršku.
Gablenz v podstatě na Knebla vsadil jako doslova na ten poslední trumf. Bylo jasné, že teď na Kneblovi záleží, jestli zabránit Prusům v postupu do vnitrozemí, anebo jestli tu frontu neprolomí. V tu chvíli Gablenz bude muset ustoupit a pruský armádní sbor bude mít cestu do vnitrozemí otevřenou. Na těch 7000 Kneblových pěšáků teď záležel výsledek bitvy u Trutnova. Ten útok byl tak prudký a úporný, že skutečně se podařilo obsadit Jánský vrch, tím prolomit pruskou frontu a Prusům nezbývalo nic jiného, než kompletně těch trutnovských výšin ustoupit, ale nejen to, oni se neudrželi ani v Trutnově, protože mezi tím rakouská jízda pod velením Windischgrätze Trutnov dobila a generál Bonin, jemu nezbylo nic jiného, než celý sbor údolím Úpy odvést zpět do Pruska, do Lubavky, do tehdejší Líbau, kde 3 dny potom ten sbor reorganizoval, aby vůbec mohl opět nastoupit útočné tažení do českého vnitrozemí.
Úroveň kadetek rakouských i tedy vojenských škol byla velmi vysoká, nicméně rakouská vojska byla cvičena k něčemu trochu jinému, než byla, řekněme, střelecká průprava.
Víme, že celá první polovina 19. století od Vídeňského kongresu, to vlastně bylo ve střední Evropě období míru. A rakouská armáda v té době získávala bojové zkušenosti na úplně jiném bojišti, a to byla Itálie. A italské bojiště, to bylo něco poněkud jiného než střední Evropa, hlavně tvar terénu. Spousta nejrůznějších sadů, zdí, cest, příkopů, nebyly zde žádné rozsáhlé volné plochy. A tomu také odpovídala taktika rakouské armády. To nelze říct, že byla špatná. Ona byla především specificky určená pro to italské bojiště. Boj na bodáky, rychlá steč, muž proti muži, protože to právě bylo velmi výhodné v tom málo přehledném terénu té severoitalské krajiny. Ovšem, pokud tato taktika pak byla přenesena do střední Evropy s rozsáhlými volnými plochami luk, polí, tak je pochopitelné, že ten bodákový útok, ty sevřené jednotky naopak sloužily jako velmi výhodný terč.
A jak ono to bylo s těmi rakouskými lorenskami a pruskými jehlovkami?
No, ty předovky, které se lidově řečeno ládovaly, se nabíjely pomaleji, než tedy ty pověstné rakouské jehlovky, které se už nabíjely ze zadu klasickým už nábojem. Ta rychlost nabíjení pruských jehlovek byla několikanásobně vyšší. Ale oni ty rakouské předovky měly určité výhody, byly přesnější a nesli podstatně dále. Pokud ta rakouská armáda by skutečně měla dobrý střelecký výcvik, potom ztráty Prusů mohly být daleko větší už tím, že ty rakouské sevřené formace si mohly ty Prusy držet od těla podstatně lepším způsobem, než se to stalo v realitě tedy těch bojů 1866, kdy ta střelba, kromě tedy speciálních mysliveckých jednotek, které opravdu byly k tomu specializovány, ta střelba té řadové rakouské pěchoty skutečně zaostává hluboko za tou snahou naopak vést tu rychlou bodákovou steč, což ovšem proti hromadné pruské rychlopalbě téměř v těch dobách nemohlo mít tu šanci.
Vy jste říkal, že rakouským důstojníkům rozhodně nelze upřít osobní statečnost.
Ano, pro rakouské důstojníky skutečně bylo charakteristické, že oni šli v případě steče na čele jednotek, neodložili své zlaté šerpy, takže to byl perfektní cíl pro pruské střelce, kdo je velitel, na koho mířit. Ti důstojníci si pochopitelně tohoto byli vědomi, ale přesto opravdu tu svou úlohu těch vůdců svých jednotek plnili bez zbytku a tomu také odpovídají skutečně třeba i jejich ztráty právě tady v bitvě u Trutnova.
Generál Gablenz, vynikající stratég, i přes obrovské ztráty svůj úkol splnil. Posily ale nedorazily a tak i on nakonec musel z Trutnova ustoupit. Prusové město vyrabovali a dokonce odvlekli do zajetí 18 měšťanů i se starostou. Rok co rok si Trutnovští tyto události připomínají. V centru na Krakonošově náměstí se koná i rekonstrukce historických událostí nejméně se stovkou uniformovaných vojáků obou armád.
Já mám na povel pouze dobový civil, jsem hejtman trutnovských ostrostřelců, který má být zajat, Fiedler.
Kolika liberní, pánové?
Je to kopie rakouského tříliberního horského kanónu. Model 1863. To jsme postavili v roce 2001. Klub vojenské historie Trutnov a město nám taky pomohlo.
Přijíždějí Prusové, pruská kavalérie. Červené husarské kabátce. Střelka je opravdu vážná. Doufám, že koně kavaleristů se nesplaší. Jehlovky teď právě na bodáky. Prusové pálí přímo do podloubí. Inu Trutnov na vítězství gablencových vojsk opravdu doplatil.
V 73. chebský pěší klub železnice. Josef Otrubec, prosím, praporečník.
Ale že vás je?
Dneska jsme se sešli, je nás hodně. Však je to tady velmi významné výročí. Uniformy jsou repliky samozřejmě, ale my máme klub v železnici, protože i tam byla jedna z bitev prusko-rakouské války 29. června známá bitva u Jičína.
Dej mu pámbu věčnou slávu, von má, ale žádnou hlavu, nedělá si z toho nic. Bez hlavej von je prý víc.